Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Тягом ближайшей полугодины мы расповедим про подеи в Украине. Вы почуете реакции белорусских силовиков на забурение в Киеве, огляд международного друку, ставление белорусских психологов до проблемы интернет-залежности. География акций протесту в Украине поширается. Протестовцы супроть политики уладов захопливают будинки администрации в заходних и центральных областях. У центра Киева тем часом назирается односное затишье. На улице Грушевская, якая была эпицентром силового супротивления демонстрантов и силовиков от 19 студеня, уже амаль сутки протягивается перемирие. И оно началось у четверг, когда об спынении боевых деяний на час перемогу с президентом Януковичем домовился лидер партии «Удар» Виталь Кличко. Перемирие заховывалось и после того, как перемоги с уладами завершились без видовочного прогрессу.
Я прошу перемирия. Я, Виталий Кличко. Я звертаюсь до каждого из вас. Я прошу перемирия. До завтрашнего ранку. До завтрашнего. Вы можете принять, можете не принять. Но я буду делать все для того, чтобы...
Это был Виталь Кличко. Неглядя на затишье, координаторы демонстрантов закликают протестовцев заховывать пильность и нагадывают про лёс 12 их коллегов, яких беркутовцы схопили учора, коли перемирье уже отбывалось. Про подеи в Украине с Киева у нас информует журналист Пауло Зубюк. И я запыталась его, насколько тривалым выглядит это перемирье и чем занимаются у этой час люди.
На вулиці Грушевського іде підрихтовка, будуються і узмацняються барикади, робиться відвід води, тому що зверху, з верхньої частки вулиці, де стоять сили міліції, тече вода з однослово відкритого гідранта, і люди зробили таку невеличку речку, зміцнили береги, щоб ця вода не розтікалася, не замерзала по усуль, а акуратно стікала у каналізацію.
Павло, ну ось за ніч демонстранти поширали барикади, і тепер ці барикади узводяться практично, як повідомляється, за 10-20 хвилин. Як і з чого вони будуються?
У основному гэта будаўнічыя парканы, якія ёсць вельмі шмат дзе ў цэнтры гуфта, тому што вельмі шмат тэрыторыяў, гэта старыя разбураныя кварталы, яны былі пад будаўніцтва абмежаваныя будаўнічымі парканамі, зараз іх разабралі, пусцілі на барыкады. Таксама ў некаторых старых будынках, якія стаяць под знос и реконструкцию. Внутри вельми шмат старых мебляў, вельми шмат дверов старых, якія можна выламаць. Гэта так само ўсё ідзе сюды ж. Акрамя того, знайшлі некалькі старых аўтамабіляў, якія так само поставили на барикаду. Але, конечно, галоўный момант гэта мешки, будаўнічыя мешки, якія можна набыць у адмысловых будаўнічых супермаркетах, якія набіваюць снегам і льдом, які вельмі шмат людзей, жанчын, студэнтаў просто збівае на вуліцах, на Майдані і паўсюль, збіраюць гэтыя мешкі, потым мешкі складаюцца, паліваюцца вадой. Гэта ўсё складае такі моцны кангламерат ўжо замёрзлы, які вельмі цяжка разбурыць, таму што зараз у нас мінус 15, мінус 20 градусаў, і адпаведна гэта такая вялікая барыкада стаецца такой вялікай глыбай лёду папросту.
Ну вось мы паведамлялі ўжо, што Майдан пашыраецца і на рэгіёны Украіны. Ці не назіраецца адтоку актывістаў з Кіеву ў свае гарады, дзе робіцца рэвалюцыі?
На данный момент такого процесса не бачно, наоборот, люди приезжают. Видовочно, что это же не только питание у городов. Вельми шмат людей, которые не могут поехать в Киев, але могут со своих весок и малых местечек приехать у свой областный центр и не долучиться до подеев там. Ну и зрозуміло, что есть и другий бок медали. Это бок то, что менавіта міліція, яна мусіць заставацца ў тым ліку і ў абласцях, у абласных цэнтрах, таму што калі раней гэта ўсё было толькі ў Кіеве, і ўлада магла сцягваць усю рэгіянальную міліцыю да столиці. Зараз я не розумію, що будуть втрачати будинки адміністрації у областях, і вже там частка міліції принаймні мусить заставатися у кожному обласному центрі, і відповідно це вельми допомагає протестовцям у Києві, тому що не дає влади сконцентрувати всю міліцію у столиці.
Так, може бути, поменшала у Києві міліції, яка вимушена обороняти владу у своїх городах? Може бути, якраз наоборот, не активісти роз'їхалися, а міліціянту відкликали?
Треба сказати, що Україна – це країна з одної з найбільших кількостей міліціянтів на душу населення. І на даний момент це не вельми замінає владі у плані того, що аж би довелося отягувати тих міліціянтів, яких уже стягнули в Київ. Ні. Наоборот, є повідомлення від дрібних чиновників, які працюють у адміністрації президента, чи, наприклад, у кабінеті міністрів, що усі ці будинки урадового кварталу, вони якраз заповнені міліціантами, там усталювана вже опальна зброя, кулемети, і вони вельми добре оборонили ці старі, великі такі сталіновські будинки. Але відомо, досягнути критичної маси, щоб не тільки оборонять, але ще й робити тотальну зачистку столиці, на це, звісно, зараз сила у не вельми, і ось ці бунти і протести у регіонах, вони ще більш напружують владу і не дають у тим ліку сконцентруватися на столиці.
Про події в Україні з Києва нас інформує журналіст Павло Зуб'юк.
Живая свобода з Аленой Раткевич.
Географія акцій протесту в Україні поширається. Напередодні протестовцям удалося захопити будинки обласних адміністрацій у Львові, Івано-Франковську, Тернополі, Хмельницькім, Ровні і Черкасах. У п'ятницю прихильники опозиції пішли на штурм обласної адміністрації у Черновцах. Під час захопу потерпів старшиня Черновицького обласного совету Михайло Гайнічеру. Окрім того, кілька тисяч чоловік пікетують обласну раду у Сумах і будинок Волинської адміністрації у Луцьку. Керівник Волинського облсовету Володимир Войтович уже подав у відставку. У четвер львовський губернатор Олег Сала так само написав заяву об своїй відставці, однак пізніше заявив, що зробив це під тиском. Прокуратура Житомирської області, де у четвер так сама відбулася спроба захопу адміністрації, почала розслідування інциденту, заявивши, що винуватим погрожає до 6 років позбавлення волі. Розслідування по факті незаконних дій так само веде міліція Тернопільської області України і інших регіонів, де відбулися аналогічні події. Покуль міліція здоліла витіснити протестовців тільки з будинку адміністрації у Черкасах. У часі супротистояння тяжку травму отримала місцева студентка. Їй на голову упав гаршчок для квіток. Ми поцікавилися меркаванням былых беларускіх силовиков, якими інструкціями мусять керуватися міліціянти під час супротистояння з демонстрантами, і хто, на їх думку, понесе відповідальність за порушення, допущене з боку силовиков у Києві. Былый подполковник КДБ Валер Костка каже, що норми і інструкції не мають ніякого значення для силовиков, які опинилися у ситуації супротистояння демонстрантам.
Коли сутукається от такий схват сили супротилеглої, тут уже закони амаль перестають діяти. Тут уже йде боротьба, хто кого. І ті сили, які обороняють владу, виконують загад, а загад не завжди буває носить законний характер. От чим справа. Страх кидає владу на те, щоб ті обогріли кров'ю свої руки, і тоді вони будуть одної зв'язки з тими, хто віддає загади. От нема тут ніяк яких інструкцій, є банальна боротьба за виживання. Силовиків треба перетягувати зараз на свій бок, тому що там шмат людей. Матіж виходить з цих силовиків, до їх звертаються і так далі. І вони поставлені в конфліктну ситуацію, не повинні вибирати поміж грошима, якими зараз великі, як я розумію, платять там по інтернету до тисячі доларів у сутки. Це бойовики, силовики отримують. І вибирати поміж сумленням, поміж своїми родами.
Міркує були подполковник КДБ Валер Костка.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Куди рушить Україна?». В Україні протягується силове супротистояння поміж уладою і Майданом. Чому події розвиваються по силовому сценару? Як оцінити міжнародний контекст українських подій? Як у Білорусі реагують на заборення в Україні? Це питання обмірковуються круглим столом експертизи «Свободи», журналіст Юрій Свірко з Києва і політолог Андрій Федоров з Мінську. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў эфіры праз чвэрць гадзіны. Былы начальнік управлення аховы грамадскага парадку Міністэрства ўнутраных справаў БССР Мячаслаў Грыб лічыць, што сілавікі падчас супрацьстаяння ў Кіеве кіруюцца злачыннымі законамі.
Дзеянні ўсіх сілавікоў ОМОНа, там Беркута павінны быць рэгламентаваны пэўнымі правіламі паводзін. Но нельга прымяняць там пажарную тэхніку, калі на вуліцы марозы, ну так ад 10 градусаў і ніжэй, таму што людзі могуць намокнуць і могуць адмерзнуць. Я думаю, што там ёсць нейкая самадзейнасць, наўрад ці там хто-то з кіраўнікоў спецназу ці там Беркута нейкага іх і гэты падразделенне отдавали такие вот загады. Эти загады злочинные. Вот вчера показали по телебачу, вывели на снег молодого человека, растранутого на морозе, в снег только в одних этих кроссовках человек стоит и над ним там здекается. Это уже криминальное злочинство. Это здеки над человеком. За это повинна прокуратура возбуждаться криминальное справа, вести расследование и виноватые повинны нести отказ за это день.
Мяркуе Мячаслаў Грыб. Бацькі забітага на ўкраінскіх барыкадах Міхаіла Жызнеўскага начным цягніком паедуць у Кіеў, каб забраць з моргу нябожчыка сына і пахаваць пад Гомелем на сямейных могілках. Міністэрства ўнутраных справаў Украіны пацвердзіла, што той памёр ад агнястрэльнай раны, а Міністэрства замежных справаў Беларусі выказала гатовасць надаць консульскую дапамогу сям'і Міхаіла Жызнеўскага. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства замежных справ Беларусі выказала гатовасць надаць консульскую дапамогу сваякам Міхаіла Жызнеўскага, які загінуў 21 студзеня на барыкадах у Кіеве. Сям'я забітага ў Кіеве беларуса плануе выехаць па цела сёння ўначы. Грамадскія актывісты працягваюць акцыю салідарнасці з удзельнікамі пратэстаў у Кіеве. Да помніка Тарасу Шаўчэнку ў Менску нясуць кветкі. На здымкі фільма «Авель» запрашаюць масоўку, каб імітаваць плошчу 2010 у Менску. Кінапраект «Авель» – дзяржаўны адказ на фільм «Жыве Беларусь», які зняў польскі рэжысэр Кшыштаф Лукашэвіч. Бацькі Юліі Кубаравай, якая памерла пасля аперацыі ў «Экамедсервісе», павялічылі суму пазову да медычнага цэнтру амаль у 4 разы. Ніхто не ведае, як палагодзіць сітуацыю ва Ўкраіне, пішуць сёння заходнія сродкі масавай інфармацыі. За глядам замежнага друку Ян Максімюк.
Паводле вядомага балгарскага палітолага Івана Красцева, падзеі ва Ўкраіне нагадваюць грамадзянскую вайну. Калі ў бліжэйшыя 24 гадзіны ўлады не змогуць знайсці агульную мову з апазіцыяй, будзе наіўна чакаць свабодных і дэмакратычных выбараў у 2015 годзе. У абодвух бакоў прастора для манеўру скарачаецца. Кантроль апазіцыі над натоўпам ніколі не быў дастатковым, і ён працягвае змяншацца, сказаў Красцеў французскай газеце «Le Monde». У большасці краінаў улады зрабілі б стаўку на час, стомленасць натоўпу, асабліва ў такі мароз. Але ў 2004 годзе падчас аранжавай рэвалюцыі паплечнікі або нехта ў Маскве абвінавачвалі Януковіча ў залішняй мяккасці. Нічога б не здарылася, калі б ён ужыў сілу, думалі яны. Сёння Януковіч баіцца падобнага сцэнару. Аднак яго жорсткасць становіцца галоўным фактарам, які выводзіць людзей на вуліцы, мяркуе Красцеў. І дадае. У момант крызісу Януковіч хоча дзейнічаць як Пуцін, толькі ён не Пуцін, а Ўкраіна не Расія. Дэманстрацыя сілы, калі ты слабы, і ў лагеры апанентаў адчуваюць тваю слабасць, толькі падахвочвае пратэст. The Los Angeles Times паведамляе, што віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден патэлефанаваў Віктару Януковічу 23 студзеня і запатрабаваў спыніць бойкі ўрадавых сіл з пратэстоўцамі. Паводле заявы Белага дому, Байден сказаў Януковічу: «Толькі ўрад Украіны можа забяспечыць мірнае завяршэнне крызісу». Паводле экспертаў, на якіх спасылаецца газета, Вашынгтон наўрад ці захоча ўвязвацца ва ўкраінскі канфлікт. Французскі штотыднёвік «Le Nouvel Observateur» мяркуе, што рэакцыя ў развязу на падзеі ва Ўкраіне, асабліва калі параўнаць яе з гучнымі заявамі Масквы, выглядае даволі сарамлівай. Спачатку Еўразіяз заявіў пра сваю занепакоенасць у сувязі з падзеямі ў Кіеве, а потым папярэдзіў Кіеў аб магчымых дзеяннях і наступствах для адносінаў паміж Брусэлем і Украінай. Але еўрапейскія лідары яшчэ занадта далёкія ад прыняцця канкрэтных захадаў. Між еўрапейскімі краінамі назіраюцца моцныя рознагалоссі ў пытанні аб санкцыях супраць украінскага кіраўніцтва. Гаворка ідзе пра замарожванне актываў чыноўнікаў і аб абмежаванні іх вольнага перамяшчэння па Еўропе. Французы першымі выступілі супраць такіх мер, назваўшы іх контрпрадуктыўнымі, піша аўтар Le Nouvel Observateur. Корреспондент The Wall Street Journal піша, што пад націскам Захаду прэзідэнт Янукович прапанаваў вызваліць затрыманых пратэстоўцаў узамен на часовае перамір'е. Аднак няма асаблівай упэўненасці ў тым, што дэманстранты пагодзяцца на гэтую прапанову, дадае ён. Газета таксама адзначае, што на 28 студзеня прызначаная пазачарговая сесія Вярхоўнай Рады, якая мае нібыта абмяркоўваць пытанні адстаўкі ўраду Міколы Азарава. Але апазіцыя лічыць, што кіроўная партыя рэгіёнаў можа скарыстаць сесію як нагоду ўвесці надзвычайнае становішча, каб узмоцніць і пашырыць рэпрэсіі супраць апанентаў Віктара Януковіча.
Гэта быў агляд замежнага друку ад Яна Максімюка. І вось толькі што прыйшла інфармацыя, што Віктар Янукович праўдападобна пайшоў на некаторыя саступкі. Украінскі прэзідэнт абяцае перафарматаваць урад Азарава, змяніць законы 16 студзеня і амніставаць усіх, хто не ўчыніў цяжкіх злачынстваў. Такія заявы ён зрабіў падчас сустрэчы з кіраўнікамі цэркваў і рэлігійных арганізацыяў. Я нагадаю, што змена ўраду Мікалая Азарава застаецца адным з асноўных патрабаванняў Еўрамайдану. Між тым, Міністэрства энергетыкі і вугальнай прамысловасці Украіны ўвяло ўзмоцнены рэжым фізычнай аховы АЭС. Пра гэта ў пятніцу паведаміў кіраўнік ведамства Эдуард Ставіцкі. Ён адзначыў, што ў некаторых СМІ з'явілася інфармацыя пра магчымы захоп атамных станцый. І сярод іх называлася Ровенская АЭС, вайсковай часткі, вакзал, рэдакцыі мясцовых СМІ. Гэта адзін з пратэстоўцаў заклікаў людзей, што сабраліся каля захопленага будынку, браць у свае рукі ўладу і ісці штурмам на важныя аб'екты. Міністр у сувязі з гэтым звяртаецца з папярэджаннем да ўсіх радыкальна настроеных грамадзянаў не пераходзіць мяжу, пасля чаго, не дай Бог, узнікне незваротная сітуацыя, сказаў кіраўнік АЭС Эдуард Ставіцкі. Вы слухаце Радыё Свабода, ну а зараз апытанне. Лукашэнка заявіў, што не супраць стварэння ў Беларусі палітычнай партыі ўлады. Ці ўступілі б вы самі ў такую партыю? Адказваюць жыхары Магілёва.
Ну, лично я, наверное, против. Я бы туда не вступил. У нас, наверное, еще в стране модно жить в СССР, в тех временах. Хочется, наверное, как-то создать больше моментов, чтобы вспомнить, как же у нас все это раньше было. Сделать партию, но это ничего не говорит. Надо разработать концепцию, какие-то взгляды.
Если много партийной сохранится, то пусть создают. Главное, чтобы не была как ЦК КПСС, она единственная.
Придерживаюсь нейтральных взглядов политических.
Партия, она не нужна. Это фактически вот группа, куда попадают люди, которые хотят власти. Не, не хочу ни в какую партию.
Я против. Уже был такой опыт плохой с КПСС. Все, хватит.
Я не занимаюсь политикой, очень не лезу.
А это, конечно, дело стоящее. Почему? Потому что нет альтернативы. Государственная власть, а больше профсоюзы, тихо, их и не слышно даже. Для центральной власти это была бы поддержка. Я вступил бы. Я коммунистом был 30 с лишним лет.
Если она будет такой, как КПСС, то я против. Потому что она будет защищать только свои интересы. Если бы она была для народа, я бы, конечно, вступил бы.
Партия, она для чего создать? Для того, чтобы захватить власть. Уже есть у нас Белая Русь в обществе. Фактически по структуре она похожа на партию. По самим партии это я не вижу. Где-то какие-то были личности у нас.
В свое время была в КПСС, работала там. Но сейчас это совсем другое уже. Если бы была молодейшая, может быть, я бы и вступила в какую-нибудь именно такую партию, которая бы могла что-то решать. Но вряд ли сейчас что-то можно решать.
А как в Советском Союзе было? Да не надо уже. Уже отошло это все время. Зачем это надо?
Нет, я в эту партию не хочу, потому что у меня другие цели в жизни. Политика не для меня. Создать что-то новое, почему бы и нет, если это будет только лучше для государства, для правления.
Мы беспартийны, в принципе. У нас свои мнения по поводу политики. Мы никому не относимся. Пускай будет. Они нам не будут мешать, мы им не будем мешать.
Для меня это новости. Вы задаете вопрос, на который нельзя ответить вот так вот сразу на улице. Такое высказывание президента надо обдумать.
А пытание на улицах Могилеву.
23 студеня исполнилось 42 года белорусскому музыку, барду и громадскому деячу Игорю Симбирову, який заучасно пошел с життя летось. У черговое подорожье свободы мы выправляемся у Осиповичи, родный город Игоря Симбирова, каб разом с ягоными сябрами и свояками узгадать этого неординарного человека.
Дмитрий Бартосик запросит в этой подороже хвилинов праз 20. Адмыслоўцы ва ўсім свеце б'юць трывогу. Да 20% людзей ва ўзросце ад 15 да 45 гадоў пакутуюць на інтэрнэт-залежнасць. Як беларускія псіхіатры і псіхолагі ставяцца да гэтай праблемы? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Недавно у белорусской военной газете з'явился артикул «Реальность и виртуальность», у який свет штурхают человека маргинальные интернет-ресурсы, присвеченные недавней истории с утеками спецназовца. З артикула выникаю, что у солдата была интернет-залежность. Мауляв, той с планшетом николи не расставался. Увесь час проводил у глобальной сетцы, виртуальные гульни заменили ему реальное житё. Психіатр Ігор Сарокін у такі дыягназ не верыць.
Думаю, што зручна спаслацца на тое, што ён залежны ад інтэрнэту, а не тое, што там яго крыўдзілі старыя ды патрабавалі нешта. Калі у чалавека жорстка структураваны час, а ў войску ён структураваны, значыць, табе няма магчымасці, а ці камандзіры могуць прыдумаць усё што заўгодна, для таго, каб зняць сябе адказнасць.
Але праблема залежнасці існуе. Паводле соцапытання, праведзенага ў адной з беларускіх ВНУ, інтэрнэт-залежнасць была выяўлена ў 27% девчат и 37% юнаков. Основная прикмета такой залежности – заявление синдрому отмены, когда поводины становятся неадекватными и человек может даже дойти до психозу с причины возникновения доступа до интернету. Семейный психолог Андрей Туровец признает.
Да, эта проблема существует, она будет нарастать дальше. А вот умение различать, где уже формат зависимости, а где еще просто компьютер для человека, а не человек приставка к компьютеру, вот эта вот грань – она, к сожалению, плохо контролируется сегодня родителями, специалистами, уж не говоря про самих подростков.
Студент-другокурсник Роман своего життя без гаджетов не уявляет. На занятках постоянно со смартфоном, у транспорте, с планшетом, у хате, с ноутбуком.
Ну, раз все сидят, да, это интересно, наверное. Считаю, что проблема сильно преувеличена. На улице холодно, там делать нечего. Ну вот, я поэтому дома и сижу в интернете. Я не ощущаю то, что у меня болезнь наркомания социальных сетей. Там же не только социальные сети, там всякие сайты, блоги, картинки, видео, все что хочешь.
Мать 16-годового Михаила, спадарыня Ирына, занепокоенная, что сын не расстается с компьютером. Як с этим змагаться, не ведая, але лічыць, что за баронами ничего не добьешься.
Целыми днями, ну вот свободная минуту, и он там сидит. Книжки не читает, на улице не ходит. Ну, такой век, ну а что делать? Сейчас все такие дети. Сами изобретают эти гаджеты, чтобы дети в них не играли. Смешно. Они же для детей изобретаются, а мы им покупаем этим детям. Получи, что хотел. Ну, просто рутер вырубаем, и все. Так у него на телефоне есть дополнительные. Я не знаю, как бороться.
Таким чином, спочатку навуковцы придумляют, вынаходят новые гаджеты, а потом шукают шляхи, як с этими гаджетами змагаться. Днями з'явілася інфармацыя, што навукоўцы з Бонскага ўніверсітэту распрацавалі спецыяльную праграму для смартфонаў, якая дапаможа кантраляваць свой час у онлайне. У асобаў, залежных ад інтэрнэту, назіраюцца змены ў мозгу, падобныя да тых, якія адбываюцца ў алкаголікаў ці наркаманаў, сведчаць вынікі даследаванняў, праведзеных кітайскімі навукоўцамі. Тым часам беларускія псіхіятры б'юць трывогу. Меркаванне загадчыка аддзялення гарадскога псіханаўралагічнага дыспансера Ігара Сарокіна.
Я думаю, што ў досыць значнай ступені гэта сапраўды залежнасць, як прыкладам тая ж наркаманія ці алкагалізм. Но тады, калі ёсць нейкі іншыя зацікаўленні, что люди могут избавиться от зависимости, потому что не влияет в значительной ступени на какие физические, психические качества. Просто вот они привычаются бавить час. Как при любой зависимости, главная мотивация. Будет мотивация, будет и выник лечения. Но поскольку большинство завязанное на сети мотивации это и немає, конечно, есть проблема.
Але еще большую небезпеку уявляют компьютерные и видеогульни. Шерох доследчиков уличит, что они вельми подобные до наркотиков. За гульню здоровье здарылася ўжо шмат трагедыяў, інсультаў, смерцю ад сардэчнага прыступу падчас гульні і нават самагубства. лічбаў. Праўда, пакуль не ў нас. У Беларусі інсульты ў самагубства на глебе яшчэ не было. А вось псіхозаў нямала, кажа кандыдат медычных навук, галоўны спецыяліст па памежных станах РНПЦ псіхічнага здароўя Міхаіл Важэнін.
Нас больш інтересуюць маладзёж, падросткі, когда они в эти игры ролевые всякие, там есть классификация, играют круглосуточно, иногда доходит до острого психоза. И острые психозы бывают, но они немножко странноваты. У них продолжается эта ролевая игра, и почти с нарушенным сознанием, вот типа делирия такого, как в белой горячке, играет этого героя, продолжает несколько суток.
Калі пачынаць біць трывогу бацькам? Сямейны псіхолог Андрэй Туравец кажа.
Вот как только начинаются первые сигналы социального неблагополучия, пропуски уроков, школы, разрушаются связи, пропадают друзья в реале, а появляются только какие-то друзья виртуальные. Вот это первые сигналы, их надо уметь видеть современным родителям, чтобы начинать реагировать.
Але у подлетка у самого повинна быть мотивация, каб пазбыцца залежности, інакш нічога не выйдет. Каже психіатр Ігор Сарукін.
Калі няма мотивації у самого хлопця, так скільки не стукайся. Які такі методи не пропонують для лечення, калі няма у чалавека жадання пазбавіцца гэтай залежнасці, нічога не дапаможа.
А прычына часцяком не ў асобе падлетка, а ў праблемах самой сям'і, як бы гэта непрыемна не гучала для бацькоў. Рызыка для дзіцяці ўзрастае, калі сям'я не мае ўнутранага сацыяльна-псіхалагічнага рэсурсу, сцвярджае Андрэй Туравец.
Как семейный психолог, я знаю, что если не отработать ситуацию в семейной системе, то избавиться от зависимости практически невозможно, потому что это всегда созависимость, как алкогольная, как и никотиновая, как токсическая, наркотическая, это практически ничем не отличается.
Что до конкретных историй про своих пациентов, психологи, а тем больше психиатры, не хочут про это рассказать, каже Андрей Туравец.
Фактологические случаи, о них мало известно, потому что они все-таки скрываются в основном, если случайно пресса не ухватилась за это.
Тем часом за Телеграф приводить выники доследования, что наибольш схильная до интернет-залежности не подлетки, молодь и беспрацовные, а звыш паспаховые працовники. И не дива. Яны працуют амаль увесь час, а потом уже просто не могут выйти с сетива и оторваться от компьютера те іншого гаджета.
Вы на хвалях Радио Свобода у простой студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Міністэрства замежных справ Беларусі выказала гатовасць надаць консульскую дапамогу сваякам Міхаіла Жызнеўскага, які загінуў 21 студзеня на барыкадах у Кіеве. Сям'я забітага ў Кіеве беларуса плануе выехаць пасела сёння ўначы. Грамадскія актывісты працягваюць акцыю салідарнасці з удзельнікамі пратэстаў у Кіеве. Да помніка Тарасу Шаўчэнку ў Менску нясуць кветкі. На здымкі фільма «Авель» запрашаюць масоўку, каб імітаваць плошчу 2010 у Менску. Кінапраект «Авель» – дзяржаўны адказ на фільм «Жыве Беларусь», які зняў польскі рэжысэр Кшыштаф Лукашэвіч. Бацькі Юліі Кубаравай, якая памерла пасля аперацыі ў «Экамедсервісе», павялічылі суму пазову да медычнага цэнтру амаль у 4 разы.